Posloucháte podcast Business Vývar, pětiminutovku, ve které vám přinášíme to nejlepší z knih, které mohou posunout vás a váš business. Ahoj Danielo.
Ahoj Lucko.
My jsme si pro vás dneska připravili naší srdcovku, a to knihu Pravidlo žádných pravidel, protože pokud jsme uvažovali o biznisových knihách, tak právě tahle má v sobě tolik mouder a tolik vlastně postupů.
Tolik inspirace,
že rozhodně bychom ji neměli vynechat. Tuhle knihu vlastně napsala Erin Mayerová, která je žurnalistka a specialista na firemní kulturu, která mnoho týdnů až měsíců vlastně dělala rozhovory s lidmi z firmy Netflix, a to jak s těmi, kteří tam pracují a kteří už i té firmě třeba nejsou zaměstnanci, takže ti už mají třeba i nějaký jiný názor. A hodně prostoru je věnováno i zakladateli právě firmy Netflix, Reedovi Hastingsovi. Danielo, v čem ty jako psycholog, jako business coach vidíš právě největší přínos téhle knihy?
Myslím si, že v inspiraci v tom, že jsme někdy příliš svázaní a jsme vlastně, protože jsme zodpovědní za tu firmu, protože nějakým způsobem vedeme tu firmu a tak dál, tak jsme trošičku posedlí kontrolou a snažíme se vlastně ty věci mít nad vším přílišný dohled. Protože tahle knížka mluví o úplném opaku.
Pravidla žádných pravidel mluví za sebe, o čem to bude. Jak vlastně vypadají tyhle ty pravidla bez pravidel v pojetí Netflixu?
V pojetí Netflixu jsou tam, řekla bych, takové tři zásadní kategorie. Ta jedna kategorie jsou talenti. Schválně říkám talenti, protože jsou to právě ti lidé. A pak je to otevřenost v komunikaci, a to naprostá otevřenost v komunikaci. A pak je to vlastně absence kontrolních procesů. No a tyhle ty tři kategorie, tak se v té knížce, protože by se dalo říct, že ta knížka je rozdělena zase do tří takových částí, takže se stupňuje vlastně nějaká implementace toho, jakým způsobem v té firmě mít co nejméně kontroly, mít co nejvíce svobody a pracovat vlastně s talenty.
Je to hlavně o důvěře těch lidí, vlastně, nebo těm lidem, těm talentům, což mnohdy, musím říct, že asi vyvolává právě dotazy těch majitelů, jestli tuhle tu důvěru až do téhle míry mohou dát lidem, protože třeba v té knize se zmiňuje to, že se nekontrolují různé výdaje, různé cestovní náklady.
To, co je dobré si uvědomit, že vlastně tohle se učíme. A učí se to ten majitel té firmy a učí se to ti lidé. No a stejně tak, jako já možná lépe než učíme, tak řeknu, posilujeme naši dovednost. A když vlastně posilujeme třeba i naše svaly, tak vlastně postupně přidáváme tu zátěž. No a úplně stejné je to v té knize. To znamená, že postupně vlastně hledám lidi, kteří mají nějaký talent a mají předpoklad ten talent ještě rozvíjet. Stejně tak vlastně učím lidi otevřené komunikace a vůbec otevřenosti ve vztazích, v pracovních vztazích tady v tom kontextu, ale to taky nejde hned. Nemůžu vlastně všechno říkat hned, má to určitý proces, určitý vývoj. No a stejně je to s kontrolními procesy. Takže ty, když si říkala třeba nesledují se náklady, tak to základní pravidlo, které Reed Hastings zaváděl, bylo limitováno $100. Cokoliv, co se vejde do $100, můžete koupit bez toho, abyste to se mnou konzultovali. No a postupně navyšoval tu částku a takhle to vlastně celé funguje.
Oni vlastně v Netflixu dávají i velkou míru důvěry, co se týče zahajování nebo vyhledávání a zahajování nových projektů. Což je taky velmi atypické, protože ten dotyčný pak nese zodpovědnost za ten daný projekt, ale to už se nebavíme o řádech ani stovek, ani tisíců dolarů, ale o jednotkách milionů.
Což je ale, když se nad tím zamyslíš, něco, co je známé už 50, 60 let, vlastně v dobách, kdy se dělaly hawthornské experimenty a další experimenty vůbec s pracovní morálkou lidí a jejich motivací. A jeden z nejsilnějších faktorů z hlediska lidské motivace je právě samostatnost a zodpovědnost za projekty.
Určitě je to motivační a možná někoho ještě napadne, že nabrat talentované lidi, koncentrovat talenty, je možná o penězích.
Kde je a není.
Tak.
Je a není, čím talentovanější člověk bude, tím pravděpodobně, můžeme říct, bude nákladnější z hlediska vlastně peněz, které si za tu svoji práci řekne. Na druhou stranu jsou tam další dva faktory, které je potřeba brát v potaz. Pokud člověk je talentovaný pro určitou činnost, tak míra jeho nasazení, čas, který tráví tou činností a tak dál, je úplně jiný. To znamená, že když bych to přepočetla na hodinovku, tak se dostáváme vlastně do úplně jiné hodinovky potom, zdaleka možná ne tak vysoké, jak to na první pohled může vypadat. A druhá věc je právě čas, který ten člověk potřebuje k tomu, aby odvedl určitou práci. Jo, a samozřejmě ten výsledek, ta kvalita toho výstupu.
A hodně v té knize se vlastně píše o zpětné vazbě, což je obecně téma, které my máme i na bordech velmi rádi, protože celé je to postavené na zpětné vazbě. Co tady je vlastně speciálního?
Co tady je speciálního? Já nevím, jestli úplně speciálního, ale mně se moc líbí, já jsem si tady právě založila i zásady zpětné vazby, které v té knižce jsou, protože je to vlastně hodně zdůrazňováno, že v okamžiku, kdy dávám zpětnou vazbu, tak bych ji měla dávat ne jako kritiku. Měla bych se snažit pomoci. To znamená, dávám zpětnou vazbu za dobrým účelem, abych druhému člověku pomohla. A měla bych ji dávat tak, aby pokud možno byla ve formě navržené akce. To znamená, že nejenom, že dotyčnému řeknu, že něco nějak dělá, ale že kdyby to udělal nějakým jiným odlišným způsobem, tak by to třeba pro mě jako pro příjemce bylo mnohem užitečnější a mnohem lepší. Pak je tam vlastně zdůrazňované to, že bychom měli oceňovat přidávání zpětné vazby. To znamená pracovat vlastně s tou přirozenou lidskou reakcí, že reakcí vlastně na zpětnou vazbu, která bývá vnímána jako kritika, tak je obrana nebo výmluva. A aby jsme vlastně dokázali s tou vlastně zpětnou vazbou pracovat, tak my sami potřebujeme ocenit to, že nám někdo tu zpětnou vazbu dává. Tím se přenastaví to naše myšlení z té obrany do nějakého konstruktivnějšího vnímání. No a potom samozřejmě ta možnost volby. Buď můžu tu zpětnou vazbu přijmout a pracovat s ní a zapracovat ji do svého života, anebo ji prostě můžu nechat být, já nemám povinnost ji přijmout. Obzvlášť v prostředí, tak jak vlastně je popisované v Netflixu, kdy té zpětné vazby je hodně. Tam je potom ta možnost přijmout ji anebo ji nechat být velice důležitá.
Tak tohle je určitě hodně silné téma, určitě i důvod přečíst knihu. Je tam třeba i to, jakým způsobem pracují s objemem dovolených v Netflixu, takže na to se můžete už podívat vy sami.
Přesně tak.
A nám se tam oběma zároveň líbilo to přirovnání, že takováhle vlastně práce s lidmi, takováhle firma se dá srovnat i s hudbou a že to není symfonie, ale že je to jazz.
Ano, protože symfonie jede podle přesné partitury, každý nástroj ví přesně, v jakém okamžiku má zahrát a poskytuje nulový prostor pro kreativitu, pro vlastně vlastní invenci. Na rozdíl od jazzu, kde jednotlivé nástroje vlastně přebírají tu kontrolu nad celou skladbou v závislosti na momentální situaci, náladě a vůbec všem, co se v té skladbě děje a poskytuje vlastně obrovský prostor pro improvizaci. No a protože ve fungování organizací, obzvlášť v dlouhodobém hledisku, tak se nedají ty věci úplně tak předvídat a napsat na papír, tak by to měl být spíš ten jazz.
Tak to byl fajn závěr, děkuju. A vám přejeme, ať vaše firma funguje stejně jako Netflix a zase někde na viděnou.
Mějte se krásně.